bilasan unutolmayman birga bo'lgan vaqtlarni esimdan chiqarolmayman birga qilgan ahdlarni qo'limda mana qalam yozaman so'nggi satrlarni sanga yozayotganim bu oxirgi xatlarim xabarlarga qaraganda to'y kuning ma'lum bo'pti hayratda qoldirding to'yib yig'lagim keldi chunki sansiz manga bu hayotda keragi yo'q chunki sansiz manga bu hayotda ma'no yo'q ma'no bormi qani et mani qo'yolmaylik et o'zing tanlagan yo'lim manziliga mayli yet keyin afsus chekmagin tashlab ketgan edi u hatto sani sevolmadi man sevganchalik u ko'ra chunaman sani ota onangga qarshi borolmas eding axir bu ularni qarori kel o'yin o'ynaymiz o'sha nikoh kechasida sani o'g'irlab ketaman nuqta qo'yib barchasiga hammasidan xoli bo'lib yashaymiz bir chekkada hali uyimizda bo'ladi ko'l bo'yini chetida xudo xohlasa albatta farzandlarimiz bo'ladi albatta bo'lamiz baxtli yaxshi kunlayam keladi shuncha ko'rganlarim ekan oddiy sarom qo'llaring yuzlaring lablaring ham shunchaki ichganim yaxshi edi sharob dardimni kulfatni balamga ham shuncha ko'rganlarim ekan oddiy sarom qo'llaring yuzlaring lablaring ham shunchaki ichganim yaxshi edi sharob dardimni kulfatni balamga ham yuragimga qo'yma qafas olaman so'nggi nafas iltimos qilaman yor yonimda qolgin bir pas sevgimni qadrimi pas boshqa gapirmagin bas sandan manga boshqalar bilib qo'ygin kerak emas intilaman tomon yulduz qo'llarim yetmas afsus uni ko'zlari kabi mani ko'zlarim mayus endi yuragimda kuz stakanga qo'yaman yuz undan umidingni uz sani sevaman hanuz hayotimga keldi qish sansiz judayam sovuq hamma o'y hayollarni sanga qilaman tortiq yozgan sevgi yozuvlar qorlarning tagida qoldi urib turgan yuragim bir zumda muzladi uni isitish uchun qaynoq nafasing kerak sana nafasing bo'lsa begina bilan tak attang sherini mani bir umrga yetding tak qara shamollar esib to'kilyotir so'nggi bas shuncha ko'rganlarim ekan oddiy sarom qo'llaring yuzlaring lablaring ham shunchaki ichganim yaxshi edi sharob dardimni kulfatni balamga ham shuncha ko'rganlarim ekan oddiy sarom qo'llaring yuzlaring lablaring ham shunchaki ichganim yaxshi edi sharob dardimni kulfatni balamga ham shuncha ko'rganlarim ekan oddiy sarom qo'llaring yuzlaring lablaring ham shunchaki ichganim yaxshi edi sharob dardimni kulfatni balamga ham
agar hayotimizda bo'lgan edi titanikdagi kerak emas edi panika zato birga cho'kamiz.